Հազիվ էր այս նախադասությունն ուրախությամբ արտասանել, երբ փողոցում հայտնվեց սև ազգեստ պարոնը, ավելի տխուր և վհատված, քան երբևէ։ Ողջախոհ ու շոյող հայացքը, որ Կարոլինն ուղղեց նրան, կարծես մի հրավեր լիներ, և հենց հաջորդ օրը, երբ կարգ վարձելու նպատակով իկին կրոշարը իր մերինոսե գլխարկով և քաշմիրին նմանեցրած լայն զոլեր ունեցող շալով հայտնվեց Ֆոբուրգ Սեն-Դնի և Անտեն փողոցների անկյունում, նա այնտեղ տեսավ իր անծանոթին, որը բացահայտ կերպով մեկին էր սպասում։ Անծանոթի դեմքին մի երջանիկ ժպիտ գծագրվեց, երբ նա նկատեց Կարոլինին, որի փոքրիկ ոտքերը ծածկում էին փափուկ, կարմրասրճագույն զանգապանները։ Սպիտակ շրջազգեստը տարուբերվում էր, վատ կազմվածք ունեցող կանանց համար այնքան վտանգավոր ունենք քամուց, շեշտելով նրա մարմնի հմայիչ գծերը։ Իսկ դեմքը, որ երևում էր ծղոտե վարդագույն մետաքսով աստարված գլխարկի տակից, կարծես լուսավորված լիներ երկնագույն ճաճանչով։ Կարմրասրճագույն լայն գոտին ընդգծում էր նրա եղեգնի պես բարակ Իրանի վայելչագեղությունը։ Ձյունափայլ ճակատի վրա երկու մասի բաժանված նրա թուխ մազերը ողջախոհ ու անմեղ մի տեսք էին տալիս նրան։ Հաճելի կանխազգացումից Կարոլինը իր ծղոտե գլխարկից ավելի թեթև էր դարձել։ Բայց տեսնելով սևազգեստ պարոնին, իր զարդերն ու գեղեցկությունը միանգամից մթագնեցին այն լուսավոր հույսի առջև, որ ծագել էր իր հոգում։ Անծանոթը ըստ երևույթին տատանվում էր, և գուցե այն ժամանակ որոշեց միայն նրանց ուղեկցել, երբ տեսավ, որ իր ներկայությունը ժանյակագործուհուն մեծ հաճույք պատճառեց։ Նա, վարձելով մի կաբրիոլետ, որի ձին բավականին ուժեղ էր երևում, տիկին կրոշարին ու աղջկան առաջարկեց կարգում զբաղեցնել իրենց տեղերը Սեն Լյո տավերն գնալու համար։ Մայրը, առանց ստիպելու, որ երկրորդ անգամ խնդրեն, համաձայնեց կարգ նստել, բայց Սեն-Դենիի ճանապարհի վրա միայն նա հիշեց պատշաճության մասին և քաղաքաբարությունից դրդված մտածեց մի քանի խոսք ասել այս նեղության համար, որ պատճառում էին իրենց ուղեկցին։ «Պարոնը գուցե ուզում էր Սեն Լյո առանձին գնալ»,  շինծու բարեհոգությամբ ասաց նա։ Բայց իհարկե նա չուշացավ բողոքել շոքից, մասնավորապես իր հարբուխից, որն իր ասելով չէր թողել նրան ամբողջ գիշերը աչք փակել։ Երբ կարգը Սենդնի հասավ, տիկին կրոշարը արդեն քնել էր։ Նրա խռմփոցը բավական սարկովի թված սևազգեստ պարոնին, որ նունքերը կիտելով կասկածամտորեն նայեց պառավ կնոջը։
«Օ, նա քնած է»,
միամտորեն ասաց Կարոլինը։
«Նա երեկ գիշերվանից հազում էր, ըստ երևույթին շատ է հոգնել»։
Պատասխանի փոխարեն ուղեկիցը խորամանկորեն ժպտաց։ Կարծես նրան ուզում էր ասել «անմեղ արարած, դու չգիտես քո մորը»։ Սակայն, չնայած իր կասկածամտությանը, երբ կարգը բարդիների երկար ծառուղիով արդեն շարժվեց դեպի օբոն տանող ճանապարհը, սևազգեստ պարոնին թվաց, որ տիկին կրոշարը իրոք քնել է։ Գուցեև նա այլևս չէր ուզում զննել, թե ինչ չափով է այդ քունը իսկական, ինչ չափով շինծու։ Երկնքի գեղեցկությունը կամ դաշտի մաքուր օդը ու ծաղկած ուռենու, սպիտակ փշենու և բարդիների առաջին ծիլերից տարածվող զգլխիչ բուրմունքը այնպիսի մի զվարթություն զարթնեցրին նրա հոգում, ինչպես բնությունն էր փթթում։ Միգուցե երկարատև բռնազբոսիկությունից, որը նրան տաղտուկ պատճառեց, և կամ Կարոլինի խայտացող աչքերից, որոնք պատասխանում էին նրա անհանգիստ հայացքներին, սևազգեստ պարոնը սկսեց խոսակցել Կարոլինի հետ, և այդ խոսակցությունը նույնքան տարտամ էր, ինչպես զեփյուռից օրորվող ծառերի սոսափյունը, նույնքան կմահաճ, ինչպես կապույտ եթերում թիթեռի կատարած պտույտները, նույնքան քաղցրահնչյուն, ինչպես դաշտերի մեղմիկ մեղեդիները. Բայց շատ նման էր բնությանը, որը հագեցված էր մի խորհրդավոր սիրով. Դաշտերը տարվա այս եղանակներին նման են Հիմենեի զգեստակած դողահար հարսի, որը սառը սրտերին անգամ կոչ է անում վայելքի. Վերջին աշունքից հետո առաջին անգամ թողնել մարե թաղի մթին փողոցները և վաղ առավոտյան լինել ներդաշնակ ու գեղանկարչական Մոնմորենսիի հովտում, դիտել նրա անհուն հորիզոնները, գիտենալով, որ այնտեղից հայացքդ կարող ես նույն ուժով փոխադրել սիրո անհունությունը արտահայտող խորաթափանց աչքերի մեջ. Միթե սիրտը կարող էր սառը մնալ, միթե շրտները կարող էին գաղտնիք պահել. Անծանոթը զգաց, որ Կարոլինը ավելի շուտ զվարթ է, քան սրամիտ, ավելի սիրատարպ, քան կրթված. Եթե նրա ծիծաղում չարաճճիություն էր զգացվում, ապա խոսքերում կար խոր անկեղծություն. Երբ աղջիկը, որը չգիտեր բարձր դասի թերասությունը, իր ուղեկցի խորամիտ հարցումներին ցածր դասի մարդկանց հատուկ սրտի զեղումով էր պատասխանում, սևազգեստ պարոնի դեմքը կենթանանում էր, կարծես վերածնվում. Նրա դեմքը կծկող տխրության գծերը աստիճանաբար անհետանում էին, և հետո կամաց-կամաց այն լուսավորվեց, երիտասարդացավ, գեղեցկացավ, որից Կարոլինն իրեն երջանիկ ու հպարտ զգաց. Սիրունիկ ժանյակագործուհին կռահեց, որ իր բարերարը արդեն վաղուց քնքշանքից ու սիրուց զուրկ է, և այլևս կնոջ նվիրվածությանը չի հավատում. Կարոլինի զրույցի անսպասելի մի սրամիտ դարձվածքից հետո անծանոթի դեմքից ստվերը վերջապես անհետացավ. Նա ըստ երևույթին վերջնականապես իրենից հեռու վանեց տախտկացնող մտքերը և Երևան բերեց հոգեկան ավյուն, որը թաքցված էր նրա դեմքի հանդիսավոր արտահայտության ներքո. Զրույցը անգիտակցաբար այնքան մտերիմ բնույթ ստացավ, որ երբ կառքը Սենլյո լայնատարած գյուղի տների առաջ կանգ առավ, Կարոլինը անծանոթին արդեն պարոն Ռոժե էր անվանում. Միայն այստեղ պարավ մայրը զարթնեց. «Կարոլին, նա երևի ամեն ինչ լսեց», կասկածամտությամբ ասաց Ռոժեն աղջկա ականջին. Կարոլինը պատասխանեց նրան թերահավատության գրավիչ մի ժպիտով, որը ցրեց ճակատի վրա կուտակվող այն մութ ամպերը, որոնք աղջկա մոր ծածուկ հաշիվներից խոժորել էին այս կասկածամիտ մարդու դեմքը. Ոչ մի բանից չզարմանալով ու ամեն ինչ հավանելով, տիկին կրոշարը Սենլյո պուրակը գնալիս հետևում էր պարոն Ռոժեին ու իր աղջկան, ուր երկու երիտասարդները պայմանավորվել էին գնալ ծաղկացի ծաղ դաշտերն ու բուրավետ անտառակը. Հորտանց թագուհու սիրված տեղերը լինելով, մեծ հրճակ էին ստացել. «Աստված իմ, ինչքան լավ է այստեղ», բացականչեց Կարոլինը, և բարձրանալով կանաչ բարձունքի գագաթը, որտեղից սկսվում էր Մոնմորենսիի անտառակը, նա իր ոտների տակ տարածվող մի հսկայական հովիտ տեսավ, որտեղ գյուղերը կարծես այս ու այնտեղ ցանված լինեին. Լայնատարած հովտի, բլուրների կապտագույն հորիզոնները, զանգակատները, արոտավայրերն ու դաշտերը, այս բոլորի աղմուկը ծովի ալեկոծության նման գալիս էին մարելու աղջկա ականջում. Երեք ուղևորները անցան արհեստական մի գետի ափով և հասան զվիցերական հովիտը, որտեղ հաճախ էին լինում թագուհի հորտանսը և Նապոլիոնը. Երբ Կարոլինը սրբազան ակնածությամբ նստեց մամրակալած փայտյա նստարանի վրա, որտեղ հանգստացել էին թագավորներ, իշխաններ ու կայսրը, տիկին կրոշարը ցանկություն հայտնեց ավելի մոտիկից տեսնելու հեռվից երևացող ու երկու ապարաժներից կախված կամուրջը, և նա ուղվեց այդ դաշտային տեսարժան վայրը, իր աղջկան թողնելով պարոն Ռոժեի պահպանությանը, հայտարարելով, որ նրանց տեսողությունից չի կորցնի։ «Ինչպես թե, խեղճ փոքրիկ», բացականչեց Ռոժեն, «դուք երբևէ չեք ցանկացել հարստության, պերճանքի հաճույքներն ունենալ. Չեք փափագում երբեմն հագնել այն գեղեցիկ շորերը, որ դուք եք գործում»։
«Ես կստեի ձեզ, պարոն Ռոժե, եթե ձեզ ասեի, որ չեմ մտածում հարուստների վայելած երջանկության մասին»։
«Այո, ես հաճախ եմ մտածում, մանավանդ քնելուց առաջ, երբ պարկած եմ լինում, այն մասին, թե ինչ լավ կլիներ, եթե իմ խեղճ մայրը իր այս տարիքին ստիպված չլիներ վատ եղանակներին, մեր փոքրիկ տնտեսության համար ուտելեղեն գնելու գնա. ես կուզենայի, որ առավոտները, երբ նա դեռ անկողնում է լինում, մի սպասուհի բերեր նրան զտված սպիտակ շաքարով քաղցր սուրճը. իմ խեղճ պառավը վեպեր կարդալ շատ է սիրում, և ես իհարկե կնախնդրեմ, որ նա իր աչքերը փչացնի իր սիրելի ընթերցանությամբ, քան թե առավոտից մինչև գիշեր ճախարակները շարժելով. նրան մի քիչ լավ գինի է անհրաժեշտ. Վերջապես ես կուզենայի նրան երջանիկ տեսնել. նա այնքան բարի է. նա, ուրեմն, ապացուցել է ձեզ իր բարությունը»։
«Օ, այո»,
պատասխանեց աղջիկը խոր անկեղծությամբ։ Բավականին կարճ մի լռությունից հետո, որի ընթացքում երիտասարդները նայեցին տիկին կրոշարին, որն արդեն հասել էր գյուղական կամրջակի մեջտեղը, ու նրանց վրա մատ էր թափ տալիս, Կարոլինը շարունակեց.
«Օ, այո, նա ինձ ապացուցել է այդ. ինչքան է նա խնամել ինձ, երբ ես փոքր եմ եղել. ինձ ձեռագործ սովորեցնող պառավածօրիորդի մոտ տեղավորելու համար նա իր սեղանի ամբողջ արծաթեղենն է ծախել. իսկ իմ խեղճ հայրը, ինչքան է մայրս չարչարվել, որպեսզի նրա կյանքի վերջին րոպեներում երջանիկ լինեն»։
Այս մտքից աղջիկը սարսռաց, և երկու ձեռքերով փակեց աչքերը։ «Եկեք չմտածենք անցած դժբախտությունների մասին», ասաց նա, փորձելով վերընդունել իր ուրախ տեսքը։ Նա կարմրեց, տեսնելով, որ Ռոժեն հուզվել է, բայց չհամարձակվեց նայել նրան։ «Ինչով էր զբաղվում ձեր հայրը»՝ հարցրեց Ռոժեն։
«Հայրս ռևոլյուցիայից առաջ օպերայում պարող էր»,
ասաց աղջիկը պարզամտությամբ։
«Իսկ մայրս խմբերկչուհի էր. հայրս, որ բեմում պատերազմական գործողություններ էր ձևավորում, պատահմամբ ներկայ է լինում Բաստիլի գրավմանը. Պաշարողները, ճանաչելով նրան, հարցնում են, արդյոք չի կարող թատրոնի նման, բայց այս անգամ իսկական հարցակում ղեկավարել. իմ հայրը քաջ էր, ընդունում է առաջարկը, և հաջողությամբ առաջնորդում ապստամբներին. հետո, ստանալով կապիտանի կոչում, մտնում է Սամբր և Մյուլիի բանակը. այնտեղ այնպես է իրեն դրսևորում, որ դառնում է գնդապետ, բայց Լյուցենում ծանր կերպով վիրավորվելով վերադառնում է Փարիզ և մի տարվա երկարատև հիվանդությունից հետո մահանում. երբ բուրբոնները պետության գլուխն անցան, մայրս էլ չկարողացավ թոշակ ստանալ, և մենք ընկանք այնպիսի մի աղքատության մեջ, որ ապրելու համար ստիպված էինք աշխատել. որոշ ժամանակից հետո խեղճ կինը սկսեց հաճախակի հիվանդանալ. նրան այլևս երբեք անտրտունջ չեմ տեսնում, ինչպիսին նա եղել է անցյալում. նա միշտ կանգատվում է. ես նրան հասկանում եմ. նա ճաշակել է երջանիկ կյանքի քաղցրությունը. ինչ վերաբերում է ինձ, ես երբեք չեմ ափսոսում այն հաճույքների համար, որոնք երբեք չեմ ճաշակել. ես միայն մի բան եմ խնդրում Աստծուց, որ…
«Ինչ բան»՝ աշխուժորեն հարցրեց Ռոժեն, երասկոտ նայելով աղջկան։ որ կանայք միշտ բանված շղարշիջ ճանյակներ հագնեն, որպեսզի ես միշտ աշխատանք ունենամ։